Dragi bratje in sestre, danes je god roževenske Matere Božje, zato želim pri tej sveti maši razmišljati o pomenu in moči molitve rožnega venca. Naj si bo to v našem osebnem življenju, pa tudi v naši skupnosti. Pomen te molitve nam je najbolje predstavil danes je sveti papež Janez Pavel II., ki rožni venec imenuje sladko verigo, ki nas veže z Bogom, je vest ljubezni, ki nas druži z angeli in je zanesljivo pristanišče ob splošnem brodolomu človeštva. Molitev rožnega venca je naša opora in tudi naš sopotnik. Zaslužni papež Benedikt XVI. Pravi, da ko molimo rožni venec, izgovarjamo besede angela, besede svetega duha, besede, ki si jih niso izmislili ljudje. To so besede, v katerih je povzeta zgodovina Božjega delovanja med ljudmi, lahko bi rekli vsa zgodovina Božjega odrešenja. Ta ponavljajoča molitev ni zgolj neko rutinsko ponavljanje vedno istih besed. Obratno. Ko ponavljamo te besede, se najprej bogatimo, se umirjamo, predvsem pa se bližamo Bogu. Papež Frančišek zato pravi, da skozi te besede, kako skozi okno zremo na življenje Jezusa in Marije, hodimo skupaj z njima, ona dva pa hodita z nami. Tako mi ob Jezusu odkrivamo resnico o sebi, lažje razumemo sebe v neštetih situacijah, s katerimi se vsak dan srečujemo. Prav tako s to molitvijo posvečujemo in rastemo v svetosti. S tem pa tudi uresničujemo svoje poslanstvo in to poslanstvo je prinašati Boga v ta svet. Boga ne moremo prinašati v ta svet, če smo notranje prazni, če je naša vera mrtva. Rožni venec, ta preprosta molitev nam pomaga, da se vedno bolj upodabljamo po Kristusu. Ko premišljujemo rožnevenske skrivnosti, sprejemamo Kristusa, ga poslušamo in tako njegova pot postaja tudi naša pot. V veselem delu je podarek predvsem na veseli novici, in ta vesela novica ima za središče Jezusa Kristusa. V svetlem delu gledamo luč, ki se razodeva preko Jezusovega oznanjevanja in se vedno znova uresničuje pri sveti maši v Evharistiji. V žalostnem delu, ko premišljujemo Jezusovo trpljenje, se razodeva Jezusova ljubezen in naše odrešenje. V častitljivem delu Jezusovega vstajenja se veselimo zmage življenja nad smrtjo in prosimo, da bi bili vedno bolj deležni tega novega življenja v Kristusu. Naj nam praznik rožnevenske Matere Božje pomaga, da na novo odkrijemo vrednost te molitve, še posebej, da bi mogli osebno in notranje obogateni doživeti veliko moč te molitve, pa tudi to, da se lahko po tej molitvi utrjuje naša povezanost v skupnosti, še posebej, če se skupaj združimo v istem molitvenem namenu. Potrebno je poslušati navdihe svetega duha. Kot se to dogaja sedaj, na sinodi v Rimu, v skupnem iskanju in poslušanju drug drugega, kot nas uči ta sinodalni način in ravno to je čas sedaj, da se učimo tega sinodalnega načina, da bi ta način postal način življenja in ravnanja cerkve v jutrišnjem dnem. Čas, v katerem živimo, je čas krize. Krize tako moralnih vrednot, kot tudi krize vere. Čutimo pomankanje modrosti, spoštovanja drug drugega. Vse preveč je iskanje samega sebe, in premalo je čuta za drugega. In to se odraža potem v nezaupanju, v delitvah med nami, kar ojeva v nas pesimizem in razočaranje. Še posebej mislim na vse, ki so jih to leto prizadele vremenske ujme, veter, toča, poplave, plazovi in tako dalje. Veliko lepih besed slišimo o solidarnosti in konkretni pomoči prizadetim, a od lepih besed in drobiža si ti ljudje ne bodo mogli nazaj postaviti domov. Zato je potrebna hitra in konkretna pomoč, hitra in konkretna dejanja, najprej odgovornih v družbi, pa tudi vseh dobrodelnih ustanov in vsakega izmed nas. Da bomo pa lahko postajali ljudje za druge, da bomo imeli čut drug za drugega, nas ta pot do te solidarnosti vodi samo preko molitve, tako osebne kot občestvene. Zelo pogost izgovor slišimo, da ne molimo, ker nimamo časa, ker je toliko obveznosti. Ker ne molimo, imamo občutek, da je Bog od nas oddaljen, tako oddaljen, da počasi povsem izgubljamo vsak odnos z njim. Molitev je vedno pokazatelj našega odnosa z Bogom, pokazatelj naše vere. Bolj ko smo zaupljivi z Bogom, bolj čutimo, da je ljubeči in usmiljeni Bog. Po iskrenem odnosu z Bogom tudi mi sami postajamo bolj znamenje njegove dobrote in njegovega usmiljenja. Res je, za molitev si je potrebno vzeti čas. Najbolje si je določiti ali dogovoriti se za stalen čas. In tisti čas je potem privilegiran, ne zgolj čas, ki ostane ali pa ne ostane. Vedno sem občudoval starejše ljudi, ki so imeli otečen ritem, oziroma ga imajo otečen ritem, tako za molitev, kot tudi za druge stvari. Še eno dimenzijo molitve želim počrtati. Bistvo molitve je v gotovosti, da naše molitve dosežejo Boga. Prav ta gotovost, da je Bog navzoč, da ga molitev ne nadleguje, ampak da je tisti, ki je dobrota sama, zato vedno je dober in pozoren do vsakega izmed nas. Bog nas posluša, Bog nas sliši, pa čeprav se nam na prvi pogled zdi, kot da ni slišal naših molitev. Večkrat živo doživljam psalm 23. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih potih. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Svetopismo nas vedno znova spodbuja k veri in globoki zavesti, da nas Bog vidi, da nas Bog spremlja, da spremlja naše odločitve in nas želi voditi skozi življenje. Pri molitvi nam ne daje tega ali onega, daje nam mnogo več, daje nam samega sebe. Nocoj na praznik Roževenske Matere Božje, zbrani tukaj na Brezjah, pri Mariji Pomagaj, se z vsem zaupanjem obrnimo k Mariji, da nam izprosi najprej živo vero, upanje in notranji mir. Premalo se kdaj zavedamo, da smo vsi del velike družine. Naj nam Gospod pomaga, da bomo sposobni priskočiti drug drugemu na pomoč v bratskem in solidarnem duhu. Posebej, da bomo blizu vsem tistim, ki se znajdejo v kakšni takšni ali drugačni stiski. Sveta Božja Mati, Kraljica rožnega venca, necoj se želimo skupaj izročiti Tebi, ki si znamenje upanja in nas vodiš k njemu, ki je naša pot k očetu, po svetem duhu. Amen.